Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...27. maja 1842. godine osnovano je Društvo srpske slovesnosti. Inicijator za osnivanje društva bio je Jovan Sterija Popović. Slušamo kustosa Branislavu Jordanović.
Samo osnivanje društva kao osnovni svoj zadatak imalo je da obrazuje, odnosno oni tada se govorilo, obražavanje i usavršavanje srpskog jezika i širenje nauka. Društvo je veliki deo svog rada i posvetilo stvaranju književnog jezika, srpske naučne terminologije, a deo narodnom je prosvećivanju. Kao organ Društva srpske slovesnosti izlazio je glasnik dugo godina i do danas, a postoje niz velikih broj zasebnih izdanja. Jedna grupa mlađih, liberalnih pogleda, ljudi koji su hteli da prosto prenesu tada viđenje evropskih liberalnih ideja i studija, uticali su da dođe do jednog raskola u samom društvu, da se prosto društvo podeli na one okupljene oko mlađih, slobodoumnijih i one koji su bili konzervativni stari članovi i osnivači Društva srpske slovesnosti. I 27. januara 1864. došlo je do suspendovanja Društva srpske slovesnosti, a samih učesnika sukoba bili su ili otpušteni iz državne službe, premešteni po drugim gradovima Srbije. Promenjen je naziv samog društva. Znači, najvišim knjaževskim ustavom, ukazom od 29. jula 1864. godine, Društvo srpske slovesnosti obnovilo je svoj rad i nastavilo pod novim imenom kao Srpsko učeno društvo.
Na današnji dan 1862. godine švedski hemičar Alfred Nobel prijavio je Uredu za patente u Stokholmu pronalazak eksploziva koji je nazvao dinamit. Ovaj izum mu je doneo veliko bogatstvo koje je Nobel zaveštao fondu za dodeljivanje nagrada naučnicima koji rade na unapređenju nauke i doprinos svetskom miru. Od 1902. godine iz Nobelovog fonda dodeljuju se svake godine nagrade za fiziku, hemiju, medicinu, književnost i mir. 27. maja 1868. godine u Mostaru je rođen pesnik Aleksa Šantić. Formirao se pod uticajem Jovana Jovanovića Zmaja, Đure Jakšića i Branka Radičevića. U kasnijoj fazi stvaralaštva uočljiv je uticaj Heinricha Heinea, čije je dela Šantić prevodio. Jedan je od osnivača književnog časopisa Zora. Objavio je zbirke, pjesme i na starim ognjištima i drame u stihu Pod maglom, Hasanaginica i Anđelija. Među najpoznatijim Šantićevim pesmama su Emina, Ostajte ovdje, Mi znamo sudbu, O klas je moje, Veče na školju, Meteor.
Tiho, sve ćuti, samo bršljan svijetli negdje uz letve šuštoj ko svila. I u čas kad si na mom srcu bila, čudesna svjetlost sva nebesa preli. Bijela vatra po granju se prosu. I koda nebo razdrobi planetu, sav Mostar dragim kamenjem se osu.
Na današnji dan 1964. godine u New Delhiju je preminuo Jawaharlal Nehru, prvi predsjednik Indije posle sticanja nezavisnosti 1947. godine. Bio je sledbenik Mahatme Gandija u oslobađanju Indije od kolonijalne vlasti Velike Britanije i borac za ukidanje kastinskog sistema. Bio je jedan od inicijatora osnivanja pokreta nesvrstanih. Njegova ćerka, Indira Gandhi, nastavljač je politike koju je vodio Nehru. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.